эфиры «Радио Свобода», тут Ганна Соус, Мінску, 20-я година. Активісти Евромайдану пройшли шестем по центру Києва, скандуючи «Слава Україні», «ЗК Геть» і інші льозунги. Гэта адбылося пасля неудалай спробы маладзёна ў спартовага выгляду разабраць барыкады на рагу вуліц Хрышчаціх і Богдана Хмельницкага. Разам з актывістамі Евромайдану самаробныя барыкады абаранялі некалькі депутатаў Верховнай Рады з апозыцыйных фракцый. Пратэсты ў Києве працягваюцца ўжо трэці месяц, яны пачаліся ў канцы лістапада, пасля таго, як урад адмовіўся ад пагаднення па паглыбленні сувязяў з еўразвязам на карысць больш цесных адносінаў з Расіяй. Першы залаты медаль алімпійскіх гульняў у Сочы заваяваў сноўбардыст з Злучаных Штатаў Сейдж Консенбург, які выйграў спаборніцтвы па слоуп-стайлу, які ўпершыню праводзіліся ў алімпійскай праграме. Другое месца заняў Стале Сандбек з Нарвегіі, трэцім стаў Марк Макморыс з Канады. У Боснии и Герцеговине у сутыкненнях помеж полицией и протестовцами за апошние три дни потерпели сотни людей. Демонстранты протестовали супраць высокого узроўню беспрацовья и нездольности уладов полепшить экономичную ситуацию в Украине. Напередодні манифестанты у Сараеве подпалили некалькі урадовых будинков. На паўднёвым усходзе Францыі ў Альпах два чалавекі загінулі, 20 атрымалі раненні ў чыгуначнай аварыі, адзін з пацярпелых у цяжкім стане. Невялікі турыстычны цягнік, у якім знаходзіліся 23 чалавекі, сышоў з рэя, калі на яго ўпаў абломак скалы. У Москве на Манежнай плошчы затрыманыя больш за 40 удзельнікаў флэш-мобу ў падтрымку тэлеканала «Дождж». Як паведамляе арганізацыя партыя 5 снежня, у ліку затрыманых чацвёра яе актывістаў. Паводле інфармацыі карэспандэнта «Дажджу», як толькі людзі, якія сабраліся на Манежнай, адначасова адкрылі парасоны, да іх падышлі паліцыянты і заявілі, што акцыя незаконная і сталі саджаць іх у аўтобусы. Большасць аператараў кабельнага і спадарожнікаў вяшчання адключылі тэлеканал пасля скандалу, які разгарэўся ў сувязі з трансляцыяй мапытання пра тое, ці варта было выратаваць жыцці соцін тысяч ленінградцаў, здаўшы горад нацысцкім войскам. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце выпуск міжнародных навінаў. У Афганістане летась загінулі 3 тысячы мірных жыхароў, больш за 5,5 тысяч былі параненыя. Такія дадзеныя ўтрымліваюцца ў штогадовым дакладзе місіі ААН па садзейнічанні міру і развіццю ў Афганістане. Колькасць страт сярод мірнага насельніцтва ўзрасла ў параўнанні з 2012 годам на 14%. У Тэгеране сёння праходзіць чарговы раўнд перамоваў па іранскай ядзернай праграме паміж прадстаўнікамі Ірану і міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі. Удзельнікі сустрэчы абмяркоўваюць пытанні, звязаныя з магчымым ваенным складнікам ядзерных даследаванняў Ірану. Прадстаўнік іранскага ведамства па атамнай энергіі заявіў, што Тэгеран гатовы адказаць на ўсе пытанні экспертаў МАГАТЭ. Малодшая дачка караля Іспаніі Хуана Карласа, прынцэса Крыстіна, дае паказанні ў судзе па справе аб карупцыі і махлярстве, галоўным падазраваным, у якой праходзіць яе муж. Яна атрымала позву ў суд у сувязі з расследаваннем справы аб датычнасці яе мужа да карупцыйных здзелак. Упершыню ў гісторыі Іспаніі член каралеўскай сям'і паўстане перад судом у сувязі з расследаваннем крымінальнай справы. Муж прынцэсы падазраецца ў прысваенні мільёнаў еўра з бюджэту рэгіянальных органаў улады. Прынцэса і яе муж адмаўляюць датычнасць да якіх-небудзь злоўжыванняў. МЗС Расіі заступіўся за манумент у Берасцейскай крэпасці. Прадстаўнік маскоўскага бюро тэлекампаніі CNN быў запрошаны ў дэпартамент інфармацыі і друку МЗС Расіі. Марканскаму журналісту было ўказана на недапушчальны характар нядаўніх выказванняў у дачыненні да манументу мужнасць. Гэта былі навіны.